Zebra Crossing.
Zebra Streifen.
Pascha Sclute.
Pascha Zebra.
Zebra Transito.
Mamanjoa.
Balmagien.
Royce Van Zebra.
Zebra Bremen.
Zebra Canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pascha Sclute. Zebra Transito
Manchua.
Eta bueno, goarkoarekin aurrea jarraitu, asteroko kolaborazio atala irekitzera pasako gara, eta gaurkoan ekonomia atalean, telefonoaren bestalean, Ekai Zenterreko Adrian Zelaia daukagu gurekin, arratsaldeon. Zermo, zondo entzuten diazu?
Ba, io zondo.
Bale, ba, pixkat, nik pixkat baxo entzuten zaitut. A ber?
Bai, a ber. Ondo entzuten duzu?
A ber, segundo bat. Itxegin orain?
A ber, orain ondo.
Bale, bai, orain ondo. Pixkat, baina, bueno, ez, arratsaldeon. Eta ez, gaurko gaien artean, nolabait kapitalismoa, pas, nola funtzionatzen ari dion aztertuko dugu nolabait ez?
Bai, galdera da, ea ondo funtzionatzen ari den, edo benetan funtzionatzen ari den. Ez, kapitalismo ez da galdera erraza. Ez? Baina, azkenotan erabili ditugun konzeptuan kontuan hartuta, ba, saio honetan ari ez, behin eta berriz izan dugu, nola gero eta orokorragoa dala, nahi din bresinio bat ez behazken berro eta mar urtetan, nivelorismoaren urtetan, gauzak ekonomikoki ez direla ondo joan. Nes? Ba, produktibitatearen aldetik, errenta per capitaren azkunde maila eta ez direla ondo joan. Nes? Bueno, baina bezaldetik, eta hori askotan komentatzen da datu makroekonomiko hien arabera, zindu, baina nola posible hori gertatzea ze egon den, edo amarkala hauetan gertatu den aurrera den teknologikoa kontu da hartuta, irugarren industria irabiltza, eta bar. Bueno, gai hori aztertzen azten bagara, ikusten dugu nola urte hauetan ere, eta ja, bueno, leku guztietan laugarren industria irabiltza izen batzen ari denaren bitartez, aurrera den teknologikoa oso nahiko handia izaten ari gara. Batez be, datu objektiboak ikusita, patenten kopurua ikusten dugu nola oso modu nabarmenean goruntza, jondabe, leku guztietan. Munduan zehar, bueno, batez be, Asian eta, baina horre leku guztietan. Orduan, herrialde kapitalistetan. Ez? Eta, karo, hori onan izan da, galdera da, orduan, berrikuntzen aldetik, aurrapenteko eskutan aldetik, ematen dau, oso asko aurrapetzen ari garela. Eta orduan hori oraingo kapitalismoaren produktu itzat arraitek, ez da? Baina, egia da, ez aldetik, azkena markadetan, garapen edo bilakaera ekonomikoaren ondorio sozialak, nahiko kaltegarriak izan direla, ez da? Ez hori intanzun sozialak gero eta ondiagoak, ongi izatestatea, pues gero eta desegindagoa, soldatak gero eta pizu gutxiago ekonomia, etengabeko murrizketak gastu publikoan eta horrez, bezaetik gain sorpetzea, gure ekonomia etengabe egonda gain sorpetzean oinarrituta, ondoratze demografiko egonda horrekin batera. Eta, batez behar emakumeen kasuan, euren lanaren gain erabiltze bat, gain esplotazio bat entertatu da, ez da? Bueno, hori dana kontutan hortuta, desajuste hori, gokitze hori ustertzeko, zurekin modurik logikoena da, saio baten aipatu kondun, errentagarritasun edo produktibitate monetario eta produktibitate sozialak ezberdintzea, ez da? Karo, orduan hor zer gertatu da? Bueno, beste saio baten bat beharko enduki hori ondo zehazteko, baina ematen dago aurrerapen teknologikoa ez dala izan gai inbertsioak rentabilizatzeko. Orduan, gure sistema, bai izan dala gaia, norabait aurrekuntza teknologikoa sustatzeko, eta horren bidez produktibitate sozial zuten bat lortzeko, baina ez da nahiko izan, ez da gai izan, inbertsioak errentabilizatzeko, eta horren ondorio sektorin da beste guztia. Hau da, inbertsioak errentabilizatzeko, behar izan, behar, sistema behar izan dau, pues, soldatak murriztu, gasto publikoa murriztu, ba, gain esplotazioa, gain zorpetzea, neurri guzti horiek egon dira horrela bide, horrela bide gatuta. Orduan, lagur izan ba, naiz eta bitia ire, gure bitia bada ere, gure sisteman ikusten dugu funtzionatzen ari dela ikuspegi teknologiko batetik, baina ez ikuspegi sozial batetik, hori da azkenian importantena. Baina bitia da, baina ergapit, pues, hain zuzen, ez da lako inversoren zat, edo inversore behar daren beste efizientea. Bitia bada.
Bestetik, bueno, gaur ukitu dugun beste gai, finantziazioa eta merkatu ekonomia izango da, ez?
Bai, a ber, finantziarizazio horar, ba, hori oso gauza nabaria izan da, neoliberalismo osoan, estein berrogei eta marre urtetan, bat ez, bueno, mende baldea. Da. Bueno, finanziarizazio hori azaltzeko orduan, azterketa ezberdinak egin dire, baina azterketa batzuk no, izan dira bueno, oso personalistak, izango dukeri, no, pensatzeko, azkenian bendaldeko ekonomia, alde horretatik duen arazoa da, ustelkeriaren ontorio da, ba, banko handietan, banku zentraletan, eta oro har espazio horietan egon daren ustelkeriaren ondorioz, egon da kudeak eta txarraren ondorioz, espekulazioaren ondorioz, eta orduan, batzuen planteamenduen arabera, ematen dau posibili izango litzakera hori konpondu, eta berez, ekonomia bere lekuan kokatu. Ez? Baina, azterian, gai horiek sakon aztertuta, ikusten dugu hori ez dala esplikazioa azalpen logiko bat. Ezkenean, profesori gertatu da mendebaldean iai aldeku guztietan eta urte guztietan, berroketan marre profesor. Eta orban, argi dago, zeo beste zeo zer egon behar dala ekonomia izan dala azkenean finanziarizazio profeso horren jatorria. Ez? Eta hori zer izan den, aztertzeko orduan, pues, oroar, egon da interpretazio bat, ez, bueno, ekonomia ez da izan behar beste dinamikoa, behar beste dinamikoa, eta ekonomia dinamizatzeko eiten gabe egon gara ekonomia finanziarizatzen. Zorra, epelaburra, behitzat, zorra handitzat, berez, merkatu eta zerbitzu gehiago saltzenak sustatzen dau, eta horren ondorioz, barne produktu gordina gorduntza doia. Orduan, zer gertatu da, edo zein, hori da, azken urte eta baitu dugu, hartu dugu nahitura, ez da? Edo zein, ekonomia den, zein arazori aurre egiteko, azkei sorpetxan diago, eta sorpetxan diago. Eta, karo, hori izan da, dinamika horren ondorioa izan da, batez be, finanziarizazioa. Na, karo, gero, azkenian daukogu, lehen aipatu dugun faktorea, ez da? Hau da, benetan ekonomia ez da izan behar beste dinamiko, ze aurre ikusi dugu teknologiaren aldetik egondala bain beneten gabeko aurrerakuntza, eta teknologia horren ondorio ziurazki produktu gehiago eta produktu merkeagoak egin dire. Eta klaro, hor zer gertatzen da, ziurazki aurrapen teknologikoak bi modutan gauzatzen da, alde batetik gauza gehiago egiten, enpresei aukera moten gauzak gehiago egiteko, baina baita ere gauzak merkeagoak. Eta gauzak merkeagoak egitea sokusatzen dago epe erdainera prezioak murriztea. Orduan, aurrapen teknologiko oso interesgarria izan daiteke, nolabait teknologiaren lehenengo mailan dauden enpresentot, lehenengo mugimendoak egiten dutuztenentzat, baina ez beste. Bigarren mailan eta gainontzeko enpresentzat, azkenian teknologian ondorioa kalte garri izan leikela inbertsioa izatea. Eta ziurazki, horre egon leike azkenian finanziak izatea eta merkatu ekonomiaren arteko azken harremana. Hau da, finanziarizazioa ez da, litzak izango, hori horrela bada, elite finanziarioen urtelkeri utzaren ondorioa, eta ez ekonomiaren dinamizazio edo dinamismo faltaren ondorio zuzena. Baiz eta, ziurazki, eta lehen esan dugunarekin lotuta, ba, inversoren beharren ondorio izan da. Oda, ekonomia berez produktiboa izan da, baina ez da nahiko rentagarria inversorentzat eta horren ondorioz, inversorek behar izan dute inversio finanzieroak euren rentabilidadia eskuratzeko. Oda, inversio produktiboak lortu ez dutena, ba, inversio finanziarioetan lortu behar izan dute. Eta horrek sortu da azkenian gain sorfetea, espekulazio finanzieroa, eta oroar Mendebaldea eta bat Europaren gain finanziarizazioa.
Eta bueno, gaurkoarekin amaitzeko ez euskal patronalaren lan erreformaren aurrean komentatu nahi zenigun ere.
Ez? Bai. Ez da guztiz harrigarria, baina azken egun hauetan albiste batzuk agertu dire euskal enpresarien aldetik. Nolabait euskal politiko hartu daben jarrera, reforma laboralen aurra hartu daben jarrera, edo kritikatuz, edo oso modu argian alde jarra. Batez be, CBEK eta Konfederazioen aldetik, baina baitaren enpresari handi baten horrekin egindako deklarazioetan agertu da, agertu dira konzeptu horiek argitan. Bueno, hoi ez da harrigarria zergatik. Azkenian, bueno, badago beste konzeptu batzuk, baina batez be, ba, Euskal Alderdi guztien aldetik eta EAJ barne mai gainean dagoen dagoen gaia da, ba, Euskal Konbenioen, Euskal lan esparruaren onarpena, hor dago joko, hori dago jokoan, Madrilen ikartutako erreforma laboralean, ba, nolabait berrastertzen ez dana, hori aldatu zen, Zapateroaren erreformarekin aldatu zen, eta izan da, hemengo indar soziopolitikoen etengabeko aldarrikapena, eta egin da negoziazioan hori ez da agertzen. Hau da, ez da argitagri babesten euskal esparruan lotutako akordioak, lotutako hitzarmenak hemengo enpresari eta sindikatuen arti. Bueno, eta zagatik dugu ez dala harrigarria enpresariak horren alde ezagertzea. Bueno, ba, askotan, naiz eta askotan beste gauza batzuk esan, claro, praktikan zegaetatzen nahi, hitzarmen hoiek, ba, estatu mailako hitzarmenak, baina langileen tatasko hobeagoak izaten direlako. Normalean, gure barne produktu gordina, euneko eta marra izan da, pues, normalean hitzarmenak bataz beste euneko gehi hobeagoa dira, ez? Soldaten aldeetik eta. Eta, claro, ba, enpresari batzuentzat, derentzat ez, baina enpresari batzuentzat, teorian, ba, noreteko pagotza da, ba, hemengo produktibitatea aukitzea, hau da, etekinak hemengo baliabide eta bere ateratzeko, baina soldatak, ba, Espainia mailakoak izatea, eta, claro, etekinak horrela asko zarrazago lortzeko, ez? Hori izan da, hemengo enpresarien etengabeko tentazioa, eta batzuk sartu dira dinamika horretan, beste batzuk ez, baina, bueno, ez da harrigarria enpresariak, ba, bueno, azkenian, ba, horren, horren azerre, nola baita segotia, Madrilen azkenian erabakitzen dana, ba, bueno, pues, da, gauzak dagoen moduan ustea, eta ez formalki esan hartzea edo ez babestea hemengo itzarmenak. Eurentzat, euren etekinentzat ez direlako onuragarriak azken
fin. Bueno, ez, hemen utziko dugu gaurkoz, Adrian, eskerrik asko beti bezala, eta datorren, aste artean berriro etzingo dugu.
Oso, ondo lego, ba, eskerrik asko zeuen.
Eskerrik asko zuri, gero arte.